Areena. 41 000.
Tämä on suora lähetys ja jatkoa viime heinäkuiselle Kulttuuri Ykköselle, jossa avattiin syitä, miksi suomalaiset kirkonkylät näyttävät niin rumilta ja miksi niissä ei enää ole vanhoja rakennuksia. Tai miksi ylipäätään Suomessa on niin vähän vanhoja rakennuksia. Silloin pääsyksi todettiin, että 60-, 70- ja 80-lukujen purkuvimma on syynä siinä, että Suomessa on niin vähän vanhoja rakennuksia jäljellä. Mutta onneksi niitä on pystyssä vielä jonkun verran, mutta kuinka niitä korjataan, mitä se korjaaminen maksaa ja mistä löytyy tekijät?
Puusevät sangen tärkeät on yhteiskunnassa, ei yksin maailmassa, vaan myöskin taivaassa. Ei mitään voida aikaan saada ilman heitä. Sen tahton tässä todistella ilman leikkiä, jos elää kuolla aiotaan. Puuseppää silloin tarvitaan, jos katsees minne kääntäneet. Puuseppän töitä aina näet.
Eli avaamme tänään vanhojen rakennusten kunnostusta ja niiden sieluelämää. Tässä vieressäni istuva puuseppä kirvesmieltä, hän alkoi hymyilyttämään tuo äskeinen kappale. Eli vieraana täällä on restaurointiin ja kunnostamiseen kaksi perehtynyttä henkilöä ihan konkretian tasolla. Eli restaurointikisälli kirvesmies Janne Lintukorpi ja arkkitehti Pekka Saatsi. Molemmille tervetuloa.
Kiitoksia kutsusta, Vesa.
Olkoos hyvät. Ja otamme myös tässä aika alkupuolella myös lyhyen puhelun oopperalaulaja Riitta Bergmanille, joka on kunnostanut elämänsä aikana 10 vanhaa hirsitaloa ja on juuri taas aloittanut 11 sellaisen kunnostamisen. Minä olen Vesa Kyto ja tervetuloa mukaan lähetykseen. Eli niin kuin tuossa alussa sanoin, viime heinäkuun 7. päivän Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä kerrottiin, että Suomen kaikista rakennuksista alle 4% on tehty ennen toista maailmansotaa. Eli rakennuskantamme on todella uutta verrattuna esimerkiksi moneen Keski-Euroopan valtioon. Ja ihan ne hurimmat vuodet, kun vettiin vanhaan urin, olivat 70- ja 80-luvut. Pekka Saatsi, olet arkkitehti, jonka erikoisalana ovat vanhat rakennukset ja vanhat rakennetut miljööt. Miksi on tärkeää, että vanhoja rakennuksia kunnostetaan, eli vanhoja taloja säilytetään?
No se on todellakin tärkeää ja tämä voi kuulostaa siis vähän juhlavaltakin, mutta kyllähän vanhat rakennukset ja miljööt kantaa aika ison osan näistä arvoista ja merkityksistä, joiden varaan me tätä meidän identiteettiä rakennetaan. Lisäksi se, että meillä ei mielestäni ole varaa siihen, että rakennetaan tällaisia ikään kuin kertakäyttörakennuksia ja rakennetaan, puretaan aivan liian uusia rakennuksia, että kyllä meidän täytyy pitää huolta vanhasta ja rakentaa myöskin uudet niin, että ne kestää mieluummin satoja vuosia kuin vain kymmeniä vuosia.
No olet arkkitehtinä, voi sanoa, että hurahtanut nimenomaan näihin vanhoihin rakennuksiin ja niiden korjaussuunnitteluun, niin miksi? Eikö yleensä arkkitehti halua rakentaa aina uutta ja oman näköistä?
No se vanhan korjaaminen ja vanhat miljööt on aina tuntunut tosi tärkeiltä ja merkityksellisiltä, ja se, että nyt ollaan tässä musiikkitalossa, niin kun lähdet Vesa tuosta kävelemään tuonne Etutöölöön tai pistäydyt Krunikkaan, niin tottahan se pistää niin kuin, siellä on ihan erilainen fiilis kuin jos lähdet vaikkapa Itä-Pasilaan tai Merihakaan, eli se, että meillä on toimisto Snellmanin kadulla Krunikassa tai asutaan Porvoossa vanhassa hirsitalossa, niin se ei ole ihan sattumaa, että ne on kyllä sellaisia elähdyttäviä miljöitä, joiden puolesta mielellään tekee töitä.
Kun luin sun arkkitehtitoimiston sivuja, niin sillä sanoit, että se on ekologisesti välttämätöntä. Eli että ei tarvitse koko ajan rakentaa ja purkaa uutta vanhan tieltä. Eli tarvon pitää kestää. Sitten sun sivulla löytyy myös, että sellainen kaunis ja ajallisesti kerrostunut juureva miljöö, se tekee ihmiselle hyvää. Onko tätä tutkittu psykologisesti, että tämmöinen kaunis miljöö vaikuttaa ihmisen mieleen?
Tutkimuksesta en tiedä näiltä osin, mutta ilman muuta se vaikuttaa, että lisäksi se, että saadaan asua ja työskennellä vanhassa miljöössä, niin kyllähän se tuo sellaista perspektiiviä tähän touhuun, että silloin myöskin tosi tärkeää on se, että miten korjataan ja pitäisi korjata niin, että ne vanhat miljööt ikään kuin säilyttää sen historiallisen todistusvoiman. Hmm. Että ei sillä tavalla ajattelemattomasti ylikorjata, että niistä tulee ikään kuin uusia, vaan että ne saa kertoa sitä aitoa tarinaansa meitä edeltävien sukupolvien tavallaan kättenjäljestä.
No siellä sinun melko suuren arkkitehtitoimiston sivulla, siellä esitellään monenlaisia projekteja. Siellä on navetoista huviloihin, linnoista, kartanoista, leikkimökkeihin. Suunnittelette suuria kokonaisuuksia, teette erilaisia kartoituksia, työskentelette myös taloyhtiöiden kanssa ja teette myös maisemasuunnittelua. Ja teillä työskentelee jopa 20 arkkitehtiä. Eli mitä nuo kaikki 20 arkkitehtiä tekevät teille?
No joo, meillä on tosiaan tällainen pieni perheyhtiö Saatsi Arkkitehdit, jonka omistan vaimoni Emilian Saatsin kanssa 100-prosenttisesti ja ollaan tätä touhua nyt vuodesta 2005 pyöritetty. Tosin yhtiöllä on pidemmälläkin ulottuvat juuret, mutta tämä näin meidän aikana ja työskennellään tosiaan aika monipuolisesti rakennetun ympäristön vaalimisen parissa. Tehdään rakennushistoriaselvityksiä, rakennetun kulttuuriympäristön inventointeja, suunnitellaan restaurointeja vanhoihin rakennuksiin ja vähän uudempiinkin rakennuksiin. Tehdään myöskin ihan tämmöisiä niin sanotusti tavanomaisempia hankkeita, eli ei se rakennuksen arvo ja merkitys välttämättä ole siitä kiinni, että kuinka vanha se on, vaan se, että ylipäätään korjaaminen ja ylläpito on tärkeää, että suunnitellaan ihan taloyhtiöiden putkiremontteja ja julkisivukorjauksia ja sitten kun suunnitellaan uutta, niin pyritään tekemään se sillä tavalla, että ne tosiaan rakennukset kestäisivät sitten myöskin aikaa.
Hmm. Sitten kerrotaan näin tällä sivulla myös, että parhaimmillamme olemme, kun saamme suunnitella sellaista, jossa yhdistämme uutta vanhaan ja sovitamme sitä arkkitehtonisesti ja teknisesti yhteen. Onko tämä nyt se, niin kuin se arkkitehtitoimiston kova osaaminen?
No kyllä se on niin kuin se tavallaan kiinnostavin lähtökohta, että oikeastaan tänä päivänä kaikki uudisrakentaminenkin on tavallaan täydennysrakentamista, tai aina se sijoittuu johonkin miljööseen ja silloin se, että yhdistetään uutta ja vanhaa, niin ainakin omasta mielestä se on sellainen ammatillisesti kiinnostava lähtökohta.
No, itse mietitään Suomen rakennuskantaa, niin se, mitä tullut itse autoja ajallessa nähtyä, niin selvästikin täällä etelärannikolla ja myös melko paljon länsirannikolla, varsinkin ruotsinkielisellä seudulla löytyy vanhaa rakennuskantaa. Eli missä päin Suomea te operoitte? Tässä Helsingin Porvoon liepeillä vai mikä on se alue, jossa te teette töitä?
No kyllä ne omat projektit sijoittuu niin kuin pääsääntöisesti ehkä tuohon pitkin rannikkoon. Sanotaanko nyt vaikka Turun ja Loviisan välille, mutta kyllä niitä on ihan pitkin Suomea. On idässä ja pohjoisessa ja Etelä-Pohjanmaalla et sillä tavalla toimitaan kyllä koko Suomen alueella.
No jos minä alkaisin nyt restauroida vanhaa taloa, niin mulle tulee kyllä semmoinen fiilis, että en mä ehkä ihan ensimmäisenä saa arkkitehtitoimista, kun se kuulostaa kalliilta. Eli jos mietitään asiakkaita, niin paljon niistä on yksityisiä, paljon niistä on julkisia, paljon niistä on jotain yhdistyksiä. Minkälaiset tahot käyttävät tämmöistä suurta arkkitehtitoimistoa?
No kyllä meillä on näitä kaikkia, että on niin julkisia tahoja, kuten vaikkapa kuntia ja on Suomenlinnan hoitokunta on meille tärkeä asiakas, yksityishenkilöt, yhdistykset. Aika yritykset, että kyllä meillä on sillä tavalla aika monipuolinen asiakaskunta, että kiitos vaan kaikille, kun mahdollistatte meidän tekemisen.
No jos pitäisi niin yksityishenkilöistä löytää joku profiili, niin millaiset ihmiset kunnostavat vanhoja taloja?
No varmasti on näin, että ehkä keskimäärin niin ne, jotka sitten kunnostavat vanhaa taloa ja pystyvät siihen sitten resurssoimaan, niin ovat ehkä keskimääräistä varakkaampia, mutta sehän vanhan kunnostaminen ei mitenkään automaattisesti ole kallista. Monesti se muodostuu sellaiseksi, mikä johtuu sitten monesta asiasta, kuten vaikkapa siitä, että ei ole ehkä maltettu suunnitella kunnolla ja tulee yllätyksiä matkan varrella ja joskus se nälkä kasvaa syödessä, eli lähdetään jostakin nurkasta rapsuttelemaan ja siinä sitten intoudutaan kehittelemään montaa muutakin asiaa, mutta ehkä se näin on, että ylipäätään se hyvä omistajuus on ihan A ja O kaikessa myöskin rakentamisessa ja se, että jos hyvällä omistajalla on ikään kuin kulttuuritahtoa ja halua pitää yllä rakennettua kulttuuriperintöä, niin tietysti on ihan hyvä, jos löytyy myöskin jonkin verran varallisuutta, että siihen on myöskin sitten tämmöisiä taloudellisia mahdollisuuksia.
Eli se on tämmöinen kulttuuriteko kunnostaa, restauroida vanha rakennus.
Kyllä, se on ehdottomasti kulttuuriteko.
No nyt siellä on puhelimen päässä toivottavasti yksi sellainen henkilö, joka on tehnyt elämänsä aikana monta kulttuuritekoa. Ja hän ei ole mikään rakennuksen ammattilainen, vaan hän on oopperalaulaja Riitta Bergman. Onko Riitta Bergman linjoilla?
On linjoilla, päivää.
Tervetuloa mukaan lähetykseen. Riitta Bergman, olkaatte hyvät. Eli sinä olet kunnostanut elämässäsi noin 10 vanhaa taloa sekä asuessasi Saksassa että täällä Suomessa. Mikä sinut yksityisenä henkilönä, muusikkona ja laulajana on saanut kiinnostumaan vanhoista taloista?
No ehkä se on se seikkailu, koska se on niin ihana haaste. Siellä on joku semmoinen unohdettu rakennus, se on ihan niin kuin nuutunut ja pölyinen ja ränsistynyt ja jotenkin. Ja mä koen jotenkin hyvin usein tämmöisen määrättyjen rakennusten, varsinkin vanhojen rakennusten kanssa, että niillä on ihan ne huokuu jotakin. Ja ihan kun ne kuiskais, jotkut sanovat jopa, että pelasta mut. Että se on hirveän voimakas niin kuin aistimus näiden kanssa. Ja sitten jos sä saa semmoisen käsinsä, että se on vaikka purkuuhattu tai purkutalo tai noin, ja sä menet sisään, niin se on semmoinen seikkailu, että sä kohtaat, sä näet uusia huoneita, sitten yleensä mä muutan sitten heti siihen paikkaan, vaikka se olisi asumiskunnossa. Ja siellä on uusia seiniä, uusia ikkunoita, uusia näköaloja, ja sitten siellä on joku kyläyhteisö ympärillä, niin kaikki nämä on semmoisia ihania haasteita. Ne on semmoisia seikkailuja, ja se on tosi hauskaa.
Eli se on niin, niin sanottua luovaa toimintaa, ja sinne pääsee niin kuin improvisoimaan itseänsä ja mieltään ja taiteellisia näkemyksiä.
No kyllä se näin hyvin paljon, että nähtävästi mulla on joku, joku veto tämmöiseen sisustusarkkitehtuuriin ja arkkitehtuuriin muutenkin, koska nämä on niin, koska usein jos ne on sitten niin laiminlyöty nämä rakennukset ja joku seinä on poissa tai siellä on pahoja vahinkoja, niin sitten voi, se sallii sitten tämmöisen määrätynlaisen improvisaation, että voi keksiä jotenkinlaista uudenlaista ratkaisua. Esimerkiksi sanotaan nyt vaan aika nämä rintamamiestalot tai tämän tyyppiset, jos on 1,5 kerrosta, niin ne lapsiperheille aivan ihania, mutta armiassa, kun tulee ikä ja pitää kontata niitä jyrkkiä portaita ylös ja kumartua siellä yläkerrassa, niin ne on jotenkin hirveän epäkäytännöllisiä. Niin tämmöisissä taloissa, jos esimerkiksi olohuoneessa tai salissa avaa välikaton ja nostaa sen ja tekee ja saa semmoisen uuden elementin sen huoneeseen, esimerkiksi sisäportaat, mutta portaat on aivan ihana arkkitehtinen juttu, niin voi tehdä vaikka mitä, kierreportaita, loivasti kulkevia portaita. Ja ei missään tapauksessa näitä, jotka on pitkin siinä, jossa pitää alkaa aloittaa oikealla jalalla, ei missään tapauksessa, vaan pörryttäjä on semmoinen sen näkeminen. Mutta niissä on mahdottoman kivoja arkkitehtonisia mahdollisuuksia. Että sen yläkerran voi sitten puolikkaan yläkertaa voi sitten laittaa vaikka kirjastoksi tai vieraspaikaksi tai näin. Ja just se portaiden sisään tuominen sinne on kamalan kiva semmoinen sisustusidea. Että ne mahdollista. Sitten voi avata ikkunoita johonkin aivan toisiin suuntiin, vaikka laittaa seinään yhden ikkunan tai lisätä jonkun lasiverran. Se mahdollistaa siis hirveän paljon. No, kyllä se on sitä ihanaa seikkailua.
No selvästi se on sulle seikkailua. Täällä kirvesmies ja arkkitehti pyörittelevät silmiä, kun Riitta Bergman kertoo, miten hän näkee innovoi vanhaa rakennusta. Mutta sanoppa nyt tähän myös heti perään, että mikä on ollut kaikkein vaikeinta ja haasteellisinta näiden vanhojen talojen kunnostuksessa sinulle?
No se on se, että se vetää niin mukanaan, kun se kulkee sen sorkka sorkkaraudan kanssa, niin se on niin kiehtovaa, että mitä ton tapetin takana on, mikä tässä on joku kumma laudutus, mitä sen takana on. Että se on semmoista niin kuin jatkuvaa etsimistä, että siihen tulee helposti semmoinen vimma päälle. Kyllä mä sanoisin, että se vaikein on se ajan niin kuin hallinta, että ei saisi uuvuttaa itsensä. Että jos varsinkin kesällä tykkää rempata, siinä menee helposti koko kesä ja viimeinen elokuu tulee. Kävinkö saunassa? En. Kävinkö uimassa? En. On se surullista. Täytyy pitää huolta itsestään.
No eikö se innostu, niin eikö se tavallaan vähän niin kuin innostu lompakkokin, eli se lompakko sitten lämähtää tyhjäksi jossain vaiheessa?
No näinhän se on sekin vielä, että se vaatii semmoista niin kuin järkeilyä ja että pitää itsestä hyvää huolta. Se on hirveä jonkinlaista suunnitelmallisuutta, ettei vaan lähde improvisoimaan. Kyllä se siis on käytännön juttuja myös. Esimerkiksi tuommoinen, että mä oppin myöhemmällä iällä, että työmaalla pitää olla tämmöinen harrastaa konmariita, että siellä pitää olla tavallaan semmoinen silmitön järjestys. Hmm. Muuten se on yhtä kaaosta. Että, ja vielä, että meillä on niin hirveän hienosti kehitetty tämä mikä se on, nämä kierrätyskeskukset. Niin jos lähtee jotain purkamatta semmoista, niin et hirveän tarkkaan katso, että mikä tämä, onko tämä pahvi tai paperi, onko tämä palava, ei palava, ja minne se menee. Se pakataan heti oikeaan, ja säkin on rivissä eikä läjässä.
Eli se vähän vastasi mun seuraavaan kysymykseen. Eli jos pahinta on se, että se projekti vie mennessään, niin siinä palaa kaikki ajat ja kesät ja rahat. Niin, ja sitten sanoit, että mitä kannattaisi niin ottaa huomioon, että suunnittelee ja tekee siis paremmin suunnittelua. Niin tuleeko sun vielä sen lisäksi, että mitä nämä 10 projekteja on opettanut sulle, taloprojektia? Onko just tämä suunnitelmallisuus?
Jaa, mä pohdin hautaan saakka asiaa. Siinä kyllä jotkut asiat on hirveän tärkeitä. Just se ajankäyttö ja suunnitelmallisuus, että vähän lasketaan. Ja kyllä improvisaatioakin saa harrastaa. Sitten on tämmöinen asia, että mielellä on auttavia käsiä, ihmisiä tulee talkoisiin. Se on semmoinen asia, että se suhtautuu hirveän vakavasti. Eli jos tulee joku uhraa kauniin kesäpäivänsä ja tulee kantaa lautaa tai maalaa tai seinää, niin niitä pitää ruhtinaallisesti palkita. Pitää olla hyvät eväät. Ei millään, että istutaan jollakin kasalla ja syödään pizzaa, vaan se pitää olla katettu pöytä ja pöytäliina ja kukka ja kunnon astiat, ei pahvilautasia. Siis semmoinen, että sanotaan, että ne, jotka tulee ja ottaa osaa siihen niin kuin auttaa sinua ja tukea sinua, että niistä pidetään hyvää huolta. Se on hirveän tärkeä, ainakin mulle.
Täällä molemmat herrasmiehet nyökyttelevät niin kuin samaan aikaan päätään.
Joo, mutta se järjestys. Ja sitten tietysti, että yrittää siis pyrkiä siis semmoiseen niin kuin kierrättämiseen, että nämä, no sen siitä tulee varmaan siihen seuraavaan kysymykseen, että tämä seuraava projekti, jos se pitäisi, siihen pitäisi kulminoida kaikki, mitä on oppinut.
No nyt mä kysynkin sen viimeisen kysymyksen, tai kerron yleisölle kuulijoille, että olet juuri löytänyt taas uuden tyhjillään olevan torpan Pernajasta, se on 1900-luvun alusta, ja olet juuri ryhtynyt kunnostamaan sitä. Ja kerroppa nyt meille tai kaikille kuulijoille, että mikä on nyt suunnitelmasi tämän 11 projektisi suhteen, eli uuden torpan suhteen?
Joo, se on tosi kiinnostava kohde. Nimittäin se on ollut siellä Pernan kirkon kylässä seistä törryttänyt jo 20 vuotta tyhjillään. Et jo 10 vuotta sitten mä oon katsonut sitä, että pitäisikö tuolle tehdä mitään. Ja nyt vaan siellä on hyvä, niin sinne Pernaa muuttaa tällä hetkellä niin paljon mukavia ihmisiä, että siellä mä oon ollut asunut siellä pitkään ja korjannut siellä monta taloa, että mulla on osa sydämestä ja sorkan jälkiä on siellä. Niin mä ajattelin, että olisi kiva, että olisi pieni sellainen kesäpaikka siellä, mutta sehän pitäisi olla myös taloudellisesti niin mahdollinen. Ja mä ajattelin, että mä ottaisin sen, pyrkisin sen saamaan sen haltuun, niin tällä hetkellä siivotaan vaan niiden lahonneiden verantojen jälkiä. Siellä on vaan pelkkää siivoista meneillään ja otetaan esiin se hirsirunko. Mutta kysymyksessä on tosiaan terve hirsirunkonen torppa. Pelti, katto ja kivijalka. Et siellä on hirveän paljon hyvää aineesta. Ja mä ajattelin, että nyt mua kiastoo hirveästi just tämä savirakentaminen. Mä olin äskettäin tuolla Segersby-kartanossa ja siellä sali on rakennettu 1869. Ja se on hirsiseinä ja siinä on save päällä ja maalattu roosan väriseksi. Mähän menen ihan nostalgiseksi. Mä haluan jaaden vihreät seinät mun keittiön ja savesta tehty. Ja mä oon nähnyt semmoistakin, Saksassa näin semmoisia seiniä, jotka on niin kuin, jotka italialaiset. Ne on, mä en tiedä mikä tekniikka se on. Italialaiset tuli ja ne teki, se on ihan niin kuin marmoripintaa savesta. Ai, kun tämä kiehtoo. Ja mä ajattelin, että mä pistän sinne taloon kurssit, että siellä kunnes saa tulla kursseille, oppia ihan käsin kosketettavissa omin käsin, miten läiskätään sitä savea, miten se sekoitetaan ja minkälaista, ja miltä pellota sitä voi löytää, miltä sen täytyy näyttää, ja sivellään sitä siellä seinään. Sitten myös ikkunankorjauskurssia, viherkattokurssia, ja sitten miten mä lantrataan itse värit. Mä luulen, että siinä vaan aika lailla säästää. Sehän voi olla ilmanenkin se savi. Tietysti niitä ilmehöyriä. Sitten tarvitaan joku mestari, joka tulee ohjaamaan.
No niin.
Tarkoitus on tehdä pieni kurssikeskus tästä jutusta.
Eli tästä sun uudesta vanhasta torpasta tulee siis opetusprojekti, jossa opetetaan viherkaton rakentamista, saviseinän tekoa, ikkunoiden kunnostamista ja sitten näiden maalivärien eli punamullan valmistusta.
Kyllä.
Jutta Bergman, kiitos, että pääsit lähetykseen pyörähtämään. Olet todellinen vanhojen talojen entusiasti, eli tsemppiä siihen uusimpaan projektiisi, eli torpan kunnostukseen.
Kiitos.
Olkaatte hyvät. No niin, tuossa tuli ilmi yksi tällainen monista meistä taloja rakastavista ihmistä, mutta hän on pistänyt hihat heilumaan ja oikeasti tehnyt jotain. Eli tuli selville, että se vaati suunnittelua ja vielä enemmän suunnittelua ja kolmannen kerran suunnittelua. Mutta Janne Lintukorpi, sinä olet todellinen oikea tekijä, ammattilainen, olet restaurointikisälli, kirvesmies ja sinulla on 6 hengen tiimi, yritys, joka on erikoistunut vanhojen rakennusten kunnostamiseen. Mutta otetaanpa tämmöinen tilanne, että meillä on vanha talo, joka halutaan kunnostaa. Niin kuinka on, mikä se ykkönen on, millä lähdetään liikkeelle?
No ihan ensimmäiseksi sitä lähdetään hahmottelemaan sen asiakkaan haluamista siitä kyseisestä kohteesta. Ja sen asiakkaiden haluamisen kartoittaminen on niinku tärkein siinä kokonaisuudessa, että miten se ylipäätään lähtee rakentumaan. Ja se asiakkaan haluaminen tarkoittaa aina sitä, että ensiksi asiakas kertoo, mitä se haluaa siltä kiinteistöltä, mitä ollaan lähdössä korjaamaan, ja kertoo siitä unelmasta, minkä se on ostanut, ja mä pyydän hyvinkin tarkkaan kertomaan sen, että mikä se lopullinen asu siinä koko rakennuksessa ja koko hankkeessa tulee olemaan, jolloin usein kun meilläkin sitten jaotellaan hankkeita rahoituksellisesti useampiin eri osiin, jaetaan eri vuosille kustannuksia, niin mitä aikaisemmassa vaiheessa minä tiedän sen, mihin ollaan menossa, eli se viimeinen maali, niin silloin voidaan ensimmäisestä päivästä asti alkaa suhteuttaa sitä tekemistä niin, että kaikki tukee siitä pääsemistä sinne maaliin, siihen samaan maaliin ja mihin se asiakas on toivonut sen menemään. Ja sitten jos asiakkaalle ei ihan selkeä maali vielä ole, niin mä kyllä tiedän niin kuin ne, mitä siellä täytyy joka tapauksessa tehdä, ja että siitä ylipäätään saadaan niin kuin asuttava ja asumisturvallinen ympäristö ihmiselle. Ja sitten kun ollaan päästy siihen, siinä kun ollaan haarukoitu se, että mitä halutaan, niin sen jälkeen sitten mä kysyn aika suoraviivaisesti, että paljonko meillä on hankkeessa rahaa. Ja sen jälkeen, kun on määritelty se paljon asiakkaalla rahaa, niin sitten mä raksin siitä unelmasta niitä ylimääräisiä rönsyjä pois niin paljon, että se mahtuu sitten siihen annettuun budjettiin.
Eli unelma realisoidaan sitten siinä vaiheessa.
Joo, käytännössä mä joudun niin kuin kertomaan sen, että mitä sillä rahalla, mitä on hankkeessa ajateltu, että mitä sillä siitä unelmasta saa. Ja se usein ajaa nimenomaan siihen, että sitten tehdään niitä pakollisia ensiksi alta pois ja sitten joko kerätään lisää pääomaa tai sitten odotellaan hetki, että saadaan sitten se loppukin rakentumaan siitä.
Potti kokoon. Puhuttiin tuossa ennen lähetystä, niin kerroit, että mulle oikein niin karahti korvaan, että jos miettii sellaista projektia, niin keskimäärin niistä kustannuksista, että saadaan se talo ostettua tietyllä hinnalla, niin ja materiaalit, niin se jakautuu se koko budjetti näin, että kustannuksista noin 8% on työtä ja 2% on sitten materiaalia tai sitä itse taloa. Onko tämä sellainen keskimääräinen?
Tämä koskee lähinnä meidän hirsikorjaamisen budjetointia, eli runkovaiheen budjetointia, koska sitten kun aletaan sisustaa ja laittamaan, niin silloin sitä materiaalia, että se on vähän eri asia, että lattiamateriaalihinta voi olla 60-800 euroa per neliö, niin silloin se ei sitten aina ihan toteudu, mutta siis lähinnä se on enemmän tämä runkovaiheen, että mistä se tulee oikeasti, että päästään siihen sisustumisvaiheeseen. Silloin se kustannusjako on suurin piirtein näin.
Hyvä. No kohta me puhutaan vähän tarkemminkin tuosta kosteusvaurioista ja korjaamisesta, mutta ennen kuin mennään siihen, niin kerro nyt, että ollaan siinä tilanteessa, että henkilö on ostanut talon, niin sitä alkaa sitä remppaamaan ja sitten remppaa sen jonkunlaiseksi. Mitkä on niitä yleisimpiä virheitä, joita vanhojen rakennusten korjaamisessa tehdään?
Se on aina, se suurin, isoin ongelma on aina se, että on ostettu unelma, eikä olla edes ymmärretty, että mistä ollaan unelmoitu. Ja silloin usein lähdetään toteuttamaan hyvää perinteistä rakennustapaa ja korjaamista. Mutta sitten se tulee se syksy ja sitten ei ole huoneessa lattiaa ja lapsetkin menis kouluun, niin sitten saatetaan niinku hätäpäissään tyytyä sitten vähän ei niin kuin perinnekirvestyön metodeihin. Ja silloin siinä niin kuin mennään ehkä että se on usein se, että vähän liian isoja paloja haukataan sitä kakkua, että mä yritän aina ihmisiä toppuutella, että mitä enemmän avaat, niin sen enemmän joudut korjaamaan, että mitä pienemmällä alussa päästään eteenpäin, niin sillä voidaan saavuttaa siedettävä asumisen taso jo.
Eli nyt täällä ihan spontaanisti, kun kuuntelee, niin tulee sellainen fiilis, että varaakin tuplasti aikaa, kun olit alun perin ajatellut tähän projektiin.
Niin, ja siinä on just se, että aika iso osa ihmisistä, varsinkin ketkä vanhoja taloja kunnostaa, niin se on rakkaudesta vanhoihin taloihin, ja kavereiden rakkaus yleensä loppuu muutamien talkoiden jälkeen. eli käytännössä niin sen varaan sitä ei voi laskea.
Just näin.
Eli niin monta hanketta vieressä seuranneena, niin ihan universaali systeemi on, että kyllä se vaan harvenee rivit siellä talkoomiesten joukossa ihan, että ne ensimmäiset purkupäivät on ihan kivoja, mutta kyllä se siitä sitten into laantuu valitettavasti.
Eli vanhan rakennuksen osto on riski ystävyyssuhteille, voiko sanoa näin?
No ainakin saa todennäköisesti viettää hyvinkin rauhassa, varsinkin kesällä aikaa.
Puhuttiin tässä ennen lähetystä, niin sanot, että varsinkin hirsirakentamisessa ja vanhojen hirsitalojen kunnostamisessa usein lapio on käytettävin työkalu. Avaappa tätä meidän vähän.
No, se on semmoinen hirsimiesten ehkä sisäpiirin juttu, mitä me viljellään siinä, että koska mehän haluttaisiin olla semmoiseen niin kuin rakennusrestauroinnin rokkitähtiin ja vaan veistää kaunista puhuttaa sitä hirttä niin kuin nätin veistopukin päällä, mutta sitten todellisuus on siinä, että kun niitä tunkkipätejä sinne saveen painuneen taloalle laitetaan, niin kyllä se on niin kuin 90% sitä kaivamista, kuokkimista, petaamista ja laittamista ja sitten laitat tunkit alle ja potkaset hirret alta pois ja meet hallille ja veistät hirret ja laitat ne sinne takaisin. Niin kyllä sitä, niin.
Ja se maksaa ja siinä tarvitaan lapioita.
Niin, se on se suurin osa siinä. Ei se hirren vaihtaminen mitään rakettitiedettä ole, eikä vaadi mitään sen suurempaa niin kuin vuosien perehtyneisyyttä, mutta että sä saat sen talon semmoiseen asemaan, että se on vaihdettavissa se hirsi.
Juuri näin. No, tämä tuli tässä myös nyt, kun sä kerroit tuota äsken, niin miten usulle tulee tämmöinen tilanne, tai miten rehellisesti sä kerroit, että nyt on onnellinen nuori pari ostanut vanhan aika, sanotaan heikassa kunnossa olevan hirsitalon, ja sitten pyytää sinne Janne Lintukorven paikalle, ja se Janne katsoo tätä rakennusta, että ei tästä ole enää eläväksi. Niin miten usein joudut sanomaan, että sori nyt, tästä ei tule enää mitään?
En mä ikinä sano, että ei siitä tule ikinä mitään, mutta se on aina se, että sillä budjetilla, mikä annetaan, niin siitä ei välttämättä tule mitään. Mutta silloin että on ollut tapa, on useimman, mua käytetään jonkun verran myöskin ostajakonsultoinnissa, mikä on fiksu tapa säästää itseltään huomattavasti murheita, että ennen kuin kaupat on tehty.
Tässä vinkki kaikille kuulijoille, ottakaa kun asiantuntija paikalle kyllä, ennen kuin pistätte rahat tiskiin.
Kyllä, että nimenomaan se, että mitä itse kuvittelee ja omasta mielestään ihan ok kunnossa oleva rakennus, niin siellä voi olla sellaisia kustannuksia nostavia niin kuin teknisiä yksityiskohtia, mitä tavallinen ihminen ei vaan ihan ensi vilkaisulla ymmärrä. Mutta ei se kaiken pystyy korjata, mikä ei ole niin rikki. Se on monta kertaa todettu, että se on vaan aina siitä, että kuinka paksu pino on pöydällä seteleitä, niin kyllä ne kaikki kuntoa tulee. Mutta.
Mä oon ihan varma, että kuulijoille tuli sama kysymys mieleen, mikä mulle tuli, kun kerrot, että teet konsultointia, että tulet ikään kuin katsomaan paikan päälle ennen kuin kauppaa tehdään. Jos pyytää nyt esimerkiksi sun yrityksestä jonkun katsomaan sitä kohdetta, niin miten te velotatte? Onko se tuntimaksu, puoli päivää, päivä, miten se menee?
Ostajakonsultointi on meillä aina noin niin kuin kiinteähintainen päivävelotus. Että.
Mitä se maksaa?
Se on suurin piirtein 400 €. Että.
No ei ole mahdottoman summa. Hyvä tietää. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, suora lähetys tänään Helsingin Musiikkitalosta, ja meillä on täällä vieraana arkkitehti Pekka Saatsi ja restauroija, kisällimestari, kirvesmies Janne Lintukorpi. Ja äsken meillä tuossa pyörähti myös puhelimen kautta oopperalaulaja Riitta Bergman. Minä olen Vesa Kytoja. Eli avataan tähän tämmöisiä termejä, mitkä liittyy tuohon korjaamiseen. Hengittävä rakenne, painovoimainen ilmanvaihto, massiivirakenne, punamulta, pinkopahvi, pellava nauha, rossipohja ja niin edelleen. Nämä kaikki liittyvät siis jollain tavalla hirsitalojen korjaamiseen. Ja kaikki me suomalaiset tiedetään uutisista, ollaan katsottu vuosikausille, että kuinka kosteusvauriot ovat suomalaisten talojen suurin ongelma. Ja tätä kosteusvaaretta ilmenee niin uusissa rakennuksissa, aivan betonissa rakennuksissa ja kuin vanhoissa korjatuissa hirsitaloissakin. Pekka Saatsi, mikä on se moka, joka on aiheuttanut nämä kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat Suomessa? Eikö Suomessa osata rakentaa?
No niin, tämä on todellakin tämän ajan, voisiko sanoa, ilmiö, eli ongelmat ei ole ainoastaan rakentamisessa, vaan myöskin siellä käytössä ja ylläpidossa, huollossa. Ja kaikki liittyy kaikkeen, kuten vaikkapa kosteusvauriot liittyy sisäilmaongelmia, niin liittyy ilmanvaihtoon. Ja jos puhutaan nyt vaikkapa vanhasta hirsirakennuksesta, niin siinähän sehän on tämmöinen ikään kuin rakennusfysikaalis-arkkitehtoninen kokonaisuus, missä asiat palvelee toisiaan, mikä tarkoittaa vaikkapa sitä, että uunit ja piiput palvelee paitsi lämmityksessä, niin myöskin osana painovoimasta ilmanvaihtoa, ja korvasilmaräppäneet seinissä on sitä varten, että niistä saadaan sitten raikasta ilmaa tilalle, ja kissanluukut sokkelissa on sitä varten, että sieltä saadaan sitten tuulettuvan alapohjan, eli rossipohjaan sitten tuuletusta, joka vie pois kaiken tämän kosteuden ja hajut ja raadonit ja muut vastaavat, ja jos sitten ei ymmärretä tai osata tai muisteta käyttää rakennuksia oikein, eli toisin sanoen vaikkapa vedon tunteen pelossa laitetaan räppänöitä umpeen ja unohdetaan kissalukut kiinni ja asennetaan keskuslämmitys ja siinä yhteydessä puretaan vaikkapa uunit pois, niin kuin menneen vuosikymmeninä oli valitettavasti monesti tapana, niin siinähän ei samaan aikaan ei pureta ainoastaan lämmitysjärjestelmää, vaan myöskin ilmanvaihtojärjestelmä. Eli sen jälkeen siellä rakennuksessa alkaa vallita ikään kuin viidakon lait, mikä merkitsee käytännössä sitä, että se huonetilan alaosa on alipaineinen ja yläosa on ylipaineinen, joka suomeksi sanottuna tarkoittaa sitä, että sieltä seinän ja lattian raosta tulee kaikki ne epäpuhtaudet ja hajut ja kosteudet ja muut sinne sisään, ja sen jälkeen se kostea huoneilma tunkeutuu rakenteisiin sitten siellä yläpohjassa ja aiheuttaa lahovaurioita.
Koska se kosteilma ei pääse poistumaan mitään kautta sitä rakennuksesta.
Kyllä, ilmanvaihto on sitä varten, että se poistaa sen ikään kuin käytetyn ilman, mutta myöskin kosteuden sieltä huonetilasta. Ja jos sillä ei ole mitään reittiä järjestettynä, niin sen jälkeen se tunkeutuu sinne rakenteisiin.
No, mä muistan, kumman kanssa mä puhun sitä asiaa, että sanot, että hirsitaloa ei pitäisi eristää ulkopuolelta eikä sisäpuolelta. Mutta kun asutaan täällä tundralla melkein, niin pakkohan sitä taloa jollain tavalla eristää. Miten se sitten tehdään, että lämpö ei pääse karkaamaan ulos sieltä?
No siinä puustuu normaalitilanteessa umpipuuta, mikä ennen varmaan aanaan kyllä riitti ihan reippaasti tähän lämmön eristämiseen. Että
puu itsessään siis, se paksu hirsi.
Puu itsessään, kyllä. Ja siinä se on tällä hetkellä vaan nostettu sen uudisrakentamisen puolella muistaakseni. Se on nyt 21,5 senttiä vai 22 senttiä pitää olla umpipuuta, että se mittareilla saadaan täyttämään se seinän niin kuin lämpöarvot. Mut itse henkilökohtaisesti 3 lasta kouluikäiseksi asti hengissä kasvattaneena hirsitalossa, missä ei ollut kuin 6 tuumaa hirttä ja ulkovuoripaneeli, niin uskon vahvasti, että se riittäisi vieläkin, mutta meidän lainsäädäntö nyt on vaan tällä hetkellä semmoinen, että se ei anna nyt ihan siinä suhteessa niin paljon periksi kuin perinnekirvestössä riittäisi.
Joo, kerro ihmiset.
Juuri näin, eli tämmöinen hirsitalo, sehän on hengittävä massiivirakenne, joka tarkoittaa juurikin sitä, että se itse puu on siinä se lämmön eriste. Se on samanaikaisesti sekä lämmön eriste että rungon kantava osa, jäykistävä osa, tuulensuoja. Siinä tavallaan se yksi yhteinen rakennekerros, eli puu, hoitaa ne kaikki rakenteen keskeiset tehtävät. Sama juttu on vaikkapa, mennään tuohon etutöölöön tai kronikkaan, niin siellä on näitä tiilestä muodottuja kerrostaloja. Ne on myöskin massiivirakenteita. Ja nehän itse asiassa, se on itse asiassa ihan virheellinen käsitys, että ne eivät olisi energiatehokkaita, koska me vaan mitataan sitä energiatehokkuutta täysin väärällä tavalla. Me tutkitaan rakenteiden ikään kuin hetkellistä suorituskykyä, vaikkapa U-arvolaskelmien kautta, ja se antaa täysin virheellisen lukemaan sitten, eli massiivirakenteessa keskeistä on myöskin se, että se pystyy varaamaan ja luovuttamaan lämpöä ja kosteutta. Ja tätä on ihan tutkittu minua viisaampien tiedemiesten toimesta ja vaikkapa etutöölössä, niin näiden vanhojen tiilirakennusten energiatehokkuus on itse asiassa erittäin hyvä, jos tutkitaan vaikkapa kiinteistösähkön ja kaukolämmön kulutusta. Monesti taas uudempia rakennusten energiatehokkuus todellisuudessa on paljon pienempi kuin mitä sen laskelman mukaan pitäisi olla.
Eli voiko tälleen maallikkoille tiivistää, että nämä uudet rakennukset tai uudelleen väärin korjatut ovat siis liian tiiviitä? Niistä ei pääse siis kosteus haihtumaan ulos mitään kautta.
Tähän on pakko sanoa, että on tiiveyttä ja tiiveyttä. Eli ilmatiiveys on erittäin tavoiteltavaa ja rakenteiden pitäisi ehdottomasti olla mahdollisimman ilmatiiviitä. Ja se on juuri se oikea korjaustapa, eli parannetaan rakenteiden ilmatiiveyttä. Sitähän on tehty kautta aikojen vaikkapa tapetoimella tai näillä Riitan mainitsemilla savirappauksilla, huokosella puukuuta, levityksillä, tervapaperilla, tämän tyyppisillä. Se on se oikea tapa, joka johtaa myöskin arkkitehtonisesti hyvään lopputulokseen. Se näyttää hyvältä, se on kustannustehokasta verrattuna siihen, että lähdetään laittamaan vaikkapa 10 senttiä villaa sinne hirren ulko- tai sisäpuolelle. Molemmat on tosi huonoja tapoja, ne on vain eri tavalla huonoja.
Hmm. No nyt jos mietit, että pakkanen paukkuu tuolla minus 20, maa on roudassa, niin miten sitten se pohja, mitä sinne, eihän ne lattialankut ole 6 tuumaa, vaan miten se pohja eristetään sitten siellä?
No meillä, jos nyt puhutaan normaalista vanhasta hirsitalosta, niin tällä hetkellä kaikki asuinkäytössä, lähestulkoon kaikki asuinkäytössä olevat on rossipohjalla, eli tuulettuvalla alapohjalla, jolloin talon allahan on tyhjää tilaa. Ja sitten taas nimenomaan Pekan mainitsemilla kissan luukuilla, niin voidaan sitten talvisaikaan pikkusen hillitä sitä.
Ja luukut kiinni talvella.
Luukut kiinni talvella, että saadaan pikkusen rauhallisemmaksi sitä ilman liikettä, jolloin päästään parhaimmillaan sellaiseen tilanteeseen, että siellä talon alla ei sitten olekaan pakkanen.
Tai kun ulkona olisi pakkanen.
Joo. Ja, silloin, ja sitten meillä on alapohjassa kuitenkin Suomessa keskimäärin alapohjaeristys, oli se sitten sammalta olkeen hiekkaa, kuttarin purra tai mitä nyt on ollut paikallisesti käytössä, niin se on kuitenkin 30-40 senttiä.
No kertokaa kuitenkin paljastakaa, sanoit tämän kuttarin purra ja sammalle. Eli voiko sitä kuttarin purua ja sammalta laittaa sinne lankkuja alle? Miten se, niin kuin, jos oikein tehokkaasti haluat eristää sen pohjan?
No silloin, jos nyt lähdetään korjauksesta puhumaan, niin silloin nimenomaan taas tullaan tähän ilmatiiveyteen. Eli jos me tehdään niin kuin alapohja niin kuin, ja jos se on järkevää siinä kohteessa toteuttaa, niin me tehdään aina 100-prosenttinen puupeitto eli umpilaudutus pohjalle, joka sitten on helppo paperoida tiiviisti päälle ja sen jälkeen asiakkaan valitsema eristekerros koolausvälissä ja sen päälle uusi ilmansulkupaperi ja siihen sitten lattialauta. Ja tässä lattiarakenteessahan täytyy muistaa se, että lattialauta on aina lämpimässä tilassa, että se ei käytännössä ole edes, niin kuin välttämättä sitä ei lasketa enää eristys.
Eli lankku, paperi, lankku, paperi.
No käytännössä joo näin, että se on, siellä on puuta ylä- ja alapuolella ja eristettä välissä ja sitten että jos se nyt yksinkertaistaa, niin se on paperipussi, missä on eristeitä täynnä ja se on suojattu puulta ylhäältä ja alhaalta.
Mutta pakko olla kylpyhuoneitakin nykyajassa, eli siellä on ehkä ylä- ja alakerrassa veskejä ja märkätiloja. Mitä näille märkätiloille sitten tehdään? Eihän se voi mitään paperia lankkuun laittaa.
Mitä no sinne joo, laitetaan? Tämä on ainakin varmaan ehkä meillä molemmillakin sellainen mielenkiintoinen tehtävä, joka tulee tietenkin aina vastaan, koska harvapa haluaa enää peseytyä pelkästään siellä ulkosaunassa, vaikka miksei sekin käy päinsä, mutta...
No Töölössä vähän hankalampaa ja Punavuoressakin.
Märkätilan rakentaminen puutaloon, niin se voidaan tehdä monella tavalla oikein ja ehkä vielä useammalla tavalla väärin. Ja on tehtykin, mikä kyllä takaa niin meille kuin aika monella muullekin töitä ihan vuosikymmeniksi eteenpäin. Mutta yksi semmoinen tapa, mitä ollaan paljon käytetty, on se, että tehdään ikään kuin kivitalo puutalon sisään.
Mm-hmm. Se on oma elementti.
Ikään kuin tämmöinen kivirakenteinen betonia ja tiiltä veden edistetään sinne ja sitten siellä voi lutrata ihan mielimäärin. Ja tämä on niin kuin yksi vaihtoehtoinen tapa, tai sitten toinen on se, että vähän kevyemmin tehdään vaikkapa vaan se pelkkä lattia veden eristettynä ja sitten seinät voi olla vaikka paperitapettia ja silloin se vaan tarkoittaa, että siellä ei lutrata sitten ja suihkita pitkin seiniä, että kyllähän puu kosteutta kestää, mutta ei se kestä sitä, että sä jatkuvasti suihkuttelet sitä päin.
Eli hirstilossa pitää elää vähän enemmän tällä niin kuin pieteetillä, että ei ihan niin kuin valtoimenaan kuin pellossa.
No meillä monessa kohteessa, kun suunnitellaan asuntoja niin, ja korjauksia, niin aika ison osan määrittelee siitä tekemisestä, että kenelle sitä tehdään. Hmm. Että on aivan erilainen tehdä korjausta ja tehdä kohdetta kahdelle aikuiselle ihmiselle kuin viishenkiselle niin kuin lapsiperheelle. Eli silloin ne ratkaisut voi olla vähän tai aika paljonkin erilaisia, mutta taas tullaan siihen, että kun sitä kohdetta tehdään sille asiakkaalle ja ja toki kohteen ehdoilla, mutta silloin kun osataan käyttäytyä, niin pystytään tehdä vähän erilaisia ratkaisuja.
Kun asiakas osaa käyttäytyä, niin saamme hyvää aikaa. Tuossa Riitta Bergman mainitsi sen punamullan ja tekin mainitsitte punamullan. Kumpi avaa nyt, että kun te väititte ennen tätä lähetystä, että se on maailman helpointa, että siinä ei voi mennä mikään vikaan, niin miten se punamulta nyt tehdään?
No punamulta on, niin kuin sanoit, niin siinä ei kyllä, sitä ei voi kyllä oikeastaan niin kuin tehdä väärin, että se on kuitenkin niin kuin pigmentillä värjättyä ruisvelliä.
Eli ruisjauhoja?
Joo.
Ja mitäs muuta?
Sitten pigmenttinä, jos halutaan punaista, niin sitten punamultaa. Ja
eli rautakaupasta saa punamultaa?
Joo, perinen rautakaupoista saa ja ihan internetistä tilaamalla postimyyntinä kotiin toimitettuna. Ei ole mikään ongelma. Ja sitten lisäaineena niin rautavitrilliä sitten.
Ja nämä pistetään tämmöisiä puuroksi ja sitten ne on se on tietyn vetistä tai liikkuvaa ja sitten aletaan mätkimään siihen.
Käytännössä nämä punamultahan on keittomaali, joka tarkoittaa sitä, että se nimenomaan keitetään sen maali kasaan sitten.
Se pitäähän siis kiehua sen.
No ei varsinaisesti kiehua sitä.
Riippuen se.
Riittävän iso astia, missä sitten, että jos poreilee, niin pysyy siellä pytyn sisällä. Mutta tarkoitus ei ole mitenkään. Lähinnä se on se, että semmoinen pitkä puurohaudutus noin 3 tuntia, niin silloin saavutetaan semmoinen sopiva.
Eli nuotio pihaan ja siihen iso kattila päälle ja sitten hämmennellään 3 tuntia ja sitten siinä on punamullat valmiina.
Suurin piirtein näin.
Pekka, saat.
Tuossa kun oli puhetta noista talkoista, niin punamultahan on ihan älyttömän hyvä talkoomaali senkin takia, että sitä voi vaikka lapsetkin osallistua. Voi suurin piirtein heittää purkista seinään ja se ei mene siitä pilalle. Ja jos vähän sujahtaa suupielestä sisään, niin ei ole kauhean myrkyllistä. Tosi monet muut perinnemaalit, vaikkapa perinteinen pellavöljymaali, sehän vaatii aika paljon ammattitaitoa osaamista, että se onnistuu, mutta punamulta on kyllä tosi näppärä.
Eli se lähtee iholta pois tuosta noin vaan vedellä pyyhkimällä?
Se on värjättyä ruisvelliä, niin kuin Janne mainitsi.
Se on siitä semmoinen kiva, turvallinen, silloin helppo ja nopea maalata ja kertakäsittely riittää. Ja tässä kohtaa sitten niin kuin tietysti täytyy mainita, että jos haluaa tietää, mitä punamultansa sisältää, niin maali sisältää, niin se täytyy itse silloin tehdä. Vaikka meillä on kaupallisia toimijoita, jotka toimittaa ihan kelvollisiakin tuotteita, mutta sitten riippuen taas siitä, että montako sulkaa hatussa, niin jos haluaa olla perinteinen, niin sitten se keitetään itse.
Sitten tehdään itse. Tehdään huttu itse. Ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen vielä, niin kerro Janne Lintukorpi, että mitä olet mieltä tästä, kun monet ihmiset, ja mä näen tori.fiillä ja huuto.netissä, ihmiset myyvät vanhoja hirttojen runkoja ja vanhoja riihiä, vanhoja saunoja, ja sitten ne roudauttaa ne paikkaan X, johon ne haluat rakentaa talon. Onko tämä nyt tavallaan halpa tapa sitten rakentaa itselleen hirsitalo, ottaa tämmöiset vanhat riihet ja vanhat hylätyt talot?
No ihan ensinnäkin jokainen rakennus pitäisi suojella niiden ensimmäiselle alkuperäiselle rakennuspaikalle. Ja tulisi tehdä kaikki ponnistukset, että se pystyisi säilymään siinä miljöössä ja siinä ympäristössä, mihin se on alun perin tehty. Koska kun se rakennus puretaan ja siirretään, niin silloin siitä tulee käytännössä vaan esine, jolla ei ole mitään tämmöinen, vaan asia, joka siirretään ja siitä tehdään jotain toista. Ja tässä kohtaa sitten niin kuin myöskin tullaan siihen, että aina kun näin tehdään, niin siirrytään uudisrakentamisen puolelle. Ja aina kun se kasataan sinne uuteen kohteeseen, niin se on uudisrakentamista, ei se ole korjausrakentamista, ei se ole restaurointia, se on uudisrakentamista.
Se on pseudotekemistä.
Ja se on sellainen, missään nimessä se ei ole halpaa ja usein se on aina kompromissi. Luullaan, että kun se kehikko maksaa vaan 5 000 ja me saadaan sitten niin kuin, saadaan sitä ja tätä mutta sitten kun siihen lasketaan purkukustannus ja siihen lasketaan kuljetuskustannus ja sitten siihen lasketaan vielä se, että se varastoidaan ja välivarastoidaan johonkin, josta se taas kuljetetaan rakennuspaikalle. Ja siltikin me saadaan pystytettyä vaan kompromissi. Harvoin ikinä palvelee sellaisenaan sitä käyttötarkoitusta, mihin ne on haluttu. Ja sen takia me nyt aina kun puhutaan siirtämisestä, niin mä suosittelen aina ensimmäiseksi, että veistetään ammattiveistäjällä sellaisen kehikon, kun itse haluaa, siihen käyttöön, mihin itse haluaa. Se on kulttuuriteko ennemmin kuin se, että siirretään
siirtelemään.
Ja pilkotaan se vanha aitta sitten ja muutetaan se sellaiseksi huvila- ja huussityyppiseksi ratkaisuksi, mikä niin kuin on sitten päivän trendi. Eli silloin me ollaan menetetty yksi alkuperäinen suomalainen rakennuskannan edustaja, uhrattu se semmoiselle turhuuden alttarille, että mitä me ei voida enää selkeä palauttaa. Se on kerran vedetty lateksilla valkoiseksi sisältä, niin se on sitten sit se on niin kallis, on sitten seuraava homma, että siinä kohtaa sitten niin kuin, ei enää kannata.
No, tässä on tullut informaatio enemmän kuin paljon, ja teillä molemmilla, eli Kirvesmies Jan Lintukorpi ja arkkitehti Pekka Saatsi, teillä on kädet tänne töitä vanhojen rakennusten kanssa, mutta jos tätä lähetystä kuunteleekin nyt joku missä päin Suomea kuunteleekin ja on kiinnostunut vanhan korjaamisesta, niin he takuu varmasti haluavat tietää, että mistä he saavat tietoa, jos he alkavat nyt tämmöisen vanhan entisöintiin korjaamisen. Pekka Saatsi.
No, paljon löytyy tietoa, siis niin hyvää kuin ehkä vähemmänkin hyvää, mutta semmoinen aika luotettava ja hyvä tietolähde on esimerkiksi museoviraston korjauskortisto. Et se löytyy tuolta netistä ihan ilmaiseksi, voi olla käydä lataamassa ja siellä kerrotaan vaikkapa ikkunoiden korjaamisesta ja peltikaton korjaamisesta ja sitä voi kyllä suositella.
No entäs haluaa suojella jonkun rakennuksen, saako siihen sitten enemmän avustuksia tai jos se talo on jo valmiiksi suojeltu, saako siihen silloin tietyllä kaavalla, miten paljon näihin suojeltuihin rakennuksiin saa rakennukseen siis avustuksia?
No, tämä on tosi merkittävä juttu, eli moni saattaa pelätä mielestäni ihan suotta sitä, että jos rakennus on suojeltu, pelätään ehkä, että ei saa tehdä mitään tai joku hankala museovirasto kieltää tai muuta, mutta ei se niin mene, eli päinvastoin, että meilläkin on kymmeniä suojelurakennuksia, niiden restauroitu ja suunniteltu, ja itse asiassa juuri koskaan ei ole tullut vastaan se, että joku hyvin suunniteltu ja perusteltu toimenpide olisi kielletty sen takia, että se on suojeltu. Että kyllähän niin kuin niitäkin saa ja pitääkin korjata ja käyttää, ja monesti se saattaa tarkoittaa, että tulee myöskin muutoksia. Ja tosiaan avustuksia saa, esimerkiksi museovirasto myöntää avustusta, ELY-keskus myöntää, kotiseutuliitto myöntää tämmöistä nuorisoseurantalojen vastaavien korjaamiseen avustuksia, ja ne voi olla monesti tosi merkittäviäkin, että esimerkiksi just äskettäin tuossa nuorisoseuran talo Byyahemmetin vesikaton korjaamiseen kotiseutuliitto myös 80 000 €.
Oho.
80 000 €, eli todella merkittäviä summia, ja kiitos vielä heille siitä, ja monesti ne voi olla tietenkin paljon pienempiäkin, mutta kaikkihan se on kotiin päin, ja ilman muuta, jos sulla on suojelurakennus, niin silloin kannattaa näitä lähteä hakemaan, ja on varmasti paljon helpompi saada tällaista avustusta, jos kohde on suojeltu.
Sitten Suomessa on tämmöinen kuin Rakennusperinteen ystävät ry, joka julkaisee lehteä nimeltä Tuuma. Onko tämä nyt semmoinen kaikille asiasta innostuneille oleva lehti, tämä Tuuma?
Se on todella hyvä lehti, eikä ainoastaan sen takia, että itsekin sinne kirjoittelen Memilen kanssa, vaan itse ollaan 20 vuotta oltu jäsenenä siinä, ja se on kyllä pitänyt hyvin tasonsa, että siinä on tosi monipuolisesti asiantuntijat kirjoittaa vaikkapa perinteisistä puutarhoista ja tapeteista ja rakentamisesta, maalaimisesta. Että sitä voi kyllä ilman muuta varauksetta suositella ihan kaikille.
Hyvä. Pekka Lintukorpi, sinä olet ammattimies ja sulla on tiimisesi 5 miestä lisäksesi. Mutta onko se Suomessa tämmöinen tilanne, että ei ole tarpeeksi osaavia timpureita? Mikä on tämmöinen yleistilanne Suomessa vanhojen talojen suhteen?
Timpureista ei varmaan ole pulaa, mutta restauroinnin ammattilaisista on. Että siinä on. Ja mikä se ero on, niin se ero tulee meillä siitä ajatusmaailmasta. Ja jos ei ymmärrä sitä, mitä ollaan tekemässä siellä työmaalla oikeasti, niin silloin se ei johda ikinä, niin kuin, vaikka se olisi kuinka pätevä kirvesmies, kuinka hyvä tekemään ja kuinka tarkka mittaamaan. Niin jos ei ymmärrä sitä, minkä takia sitä restaurointia ollaan suorittamassa, niin silloin sä et voi olla hyvä sitten taas hyvä restauroinnissa. No, siitä meillä on puute.
No, pitäisikö nyt teillä alkaa kouluttaa koko Suomea? Teille tilataan nyt tuonne vaikka Perä-Pohjolaan tai Kajaanin perille tai Pohjois-Karjalaan, ja te pidätte siellä koulutuksia. Vai miten tämä saadaan korjattua tämä asia?
Niin, mä en näe siinä. Että se on, siis meillä on jonkin verran koulutusta korjausrakentamiseen eri osa-alueille. Mutta tällä hetkellä se koulutuksen taso on sellainen, että se ei palvele niin kuin alaa. Mua yrittäjänä ei palvele tämänhetkinen koulutus, niin kuin ei palvele kyllä mikään ammatillinenkaan oppilaitos, paitsi sinänsä niin hyvin palvelee, että kun siellä ei opeteta juuri mitään, niin vastavalmistunut kaveri on kuin tyhjä taulu, jonka saan itse maalata haluamakseni, niin sinne istuttaa sitten oikeat ajatukset ja siellä ei ole valmiiksi niitä vääriä, niin se on ihan hyvä puoli, mutta jokainen käytännössä joutuu kouluttaa omat miehensä, jos haluaa niin kuin eettisesti korkealaatuista restaurantia.
Nyt kello tikittää semmoisia lukemia, että meillä ei enää paljon aikaa, mutta Pekka Saatsi, jos sinä mietit tähän loppuetaan mottoja tai ajatusta tai filosofointia liittyen vanhoihin rakennuksiin, mikä se olisi?
No kyllä se on se, että vaikka tällä hetkellä meidän rakentaminen ja korjaaminen, sen taso ei niin kuin päätä huimaa välttämättä, mutta nuorissa on tulevaisuus, eli tämä meidän uudet sukupolvet, niillähän tämä meno ei enää kelpaa, ja se on ihan oikein, eli ei pidäkään kelvata. Nuoret ymmärtää, että ilmastonmuutos tulee, rakenteiden pitää kestää sateita, myrskyjä, kannattaa rakentaa luonnonmukaista rakennusaineista, sieltä se lähtee. Tulevaisuus näyttää paljon paremmalta kuin tämä päivä.
Olisiko tämä hyvä lopettaa, vai onko vielä Janne Lintukorvalla jotain tähän loppuun?
Niin, pitäydytään vanhoissa hyvissä tekniikoissa ja materiaaleissa ja luotetaan siihen, niin ei mennä metsään sen kanssa.
Vanhassa vara parempi. No niin. Eli tässä oli tämänpäiväinen Kulttuuri Ykkönen. Kiitos kirvesmies restaurointikisälle Janne Lintukorpi ja arkkitehti Pekka Saatsi. Ja tänään täällä Helsingin musiikkitalossa äänitarkkailijana oli Mikko Kuokka ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Huomenna lähetyksen vetää Ville Talola ja aiheena on Päivi Räsäsen rikossyytteet laittavat perusoikeudet vastakkain. Saako sanoa mitä uskoo? Vieraana Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija, dosentti Jyri Komulainen ja Journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson sekä kirjailija Jarkko Tontti. Tämä lähetys löytyy Yle Areenasta noin puolen tunnin kuluttua, jossa on kuultavissa myös muut Kulttuuri Ykköset. Nyt on se aika kevästä, jolloin rakennustyömaalla vasarat heiluvat, joten lopetetaan sitten niillä samoilla fiiliksillä ja musiikilla kuin aloitettiinkin. Minä olen Vesa Kytoaja ja toivotan mukavaa päivänjatkoa ja antoisaa vanhojen talojen kunnostusta niille kaikille, jotka ovat siihen ryhtymässä tai ovat jo ryhtyneet.
Jos katsees minne kääntäneet, tuo sepän teitä aina näet. Sepän rouva voipi olla onnellinen, vapaana huolistaan, nauttia onnestaan.
Näihin tunnelmiin päättyi Kulttuuri Ykkönen tänään. Vesa Kytöoja juonsi ja vieraat tänään siis olivat arkkitehti Pekka Saatsi ja restaurointikiselli Janne Lintukorpi. Ei mene kauankaan, kun on Yle Newsin vuoro, siis englanninkielisten uutisten ja sitten jo kohta suomenkielisten uutisten. Faunin iltapäivän aluksi pannaan valssiksi kello 16.10. Ja kello 17 uutisten jälkeen tarjolla on Aristoteleen kantapää, joka miettii tänään brändejä ja sloganeita. Hyvä slogan ei ole pelkkää sanahelinää, vaan se tukee brändipersoonaa. Tästä lisää tunnin ja 15 minuutin kuluttua. Tästä aiheesta puhuu Anssi Järvinen. Nyt Yle News.